Umhverfisstofnun vill að tekið verið til athugunar hvort krefjast eigi hreinsibúnaðar á jarðvarmavirkjanir og hengilsvæðinu til að fanga útblástur brennisteinsvetnis. Stofnunin bendir á að þegar og ef bæði Hverahlíðarvirkjun og Bitruvirkjun komast í gagnið, verður losun þessa efnasambands fimm sinnum meiri en nemur náttúrulegri losun þess í dag. Mikil aukning hefur þegar mælst á höfuðborgarsvæðinu vegna Hellisheiðarvirkjunar og umhverfisstofnun bendir á nálægð Bitruvirkjunar við Hveragerði, 6 kílómetrar. Það kallar á sérstaka aðgæslu. Í umsögninni segir að ekki liggi fyrir óyggjandi þekking á áhrifum brennisteinsvetnis í lágum styrk til langs tíma á heilsu fólks. Stofnunin vísar því hins vegar á bug í umsögninni umhverfismatsskýrslu að óraunhæft sé að gera ráð fyrir hreinsibúnaði. Hún bendir á að slíkur búnaður sé í notkun erlendis og sumstaðar sé hann lögboðin. Sigurður Þór Sigurðarson læknir er sérfræðingur í lungnasjúkdómum, umhverfis og atvinnusjúkdómum. Hann spyr ímynd Orkuveitu Reykjavíkur og hvort hún vilji tefla í tvísýnu í þessu efni. Hann segir að óvissan eigi ekki að bitna á íbúum í nágrenni virkjananna.
Það sem er að ræða er náttúrulega að vetnissúlfíð sleppi út í andrúmsloftið eftir vill í tiltölulega litlu magni, en það sem ég hef áhyggjur af er að þarna erum við að tala að fólk verði útsett fyrir þessari mengun stöðugt ára bil og sérstaklega að börn muni þurfa að vaxa upp í umhverfi þar sem að magn þessara efna er stöðugt til staðar. Það er áhyggju efni.
Hvaða heilsufarsvandamál geta stafað af því að vera með þessi efni alltaf í umhverfinu?
Vetnissúlfíð er náttúrulega bara neitra efni í miklu magni, en í minni að mæli að þá er það fyrst og næst ertandi í öndunarfæri og brennisteinssambandi er það almennt. Og svona almennt talað þegar að styrkur brennisteinssambanda eykst í andrúmslofti að þá eru það fyrst og fremst lungnasjúklingar sem að lenda í vandræðum og sérstaklega astmasjúklingar og þeir sem glíma við bólgusjúkdóma í öndunarfærum. Og þetta leiðir til þess að þeir fá vestnun á sínum einkennum, þeir fá vestnun á astma og líður auðvitað verr og í sumum erlendur rannsóknum sem ekki kannski horfa á vetnissúlfíð heldur önnur brennisteinssambönd að þá kemur að ljósa að innlagnatíðni vegna öndunarfærasjúkdóma hækkað. Það sem ég hef kannski meiri áhyggjur af er hvaða áhrif þetta gæti haft á óþroskaða einstaklinga, það er börn. Það eru ýmsar rannsóknir sem sýna það að loftmengun, þá umferðamengun og kannski ekki beinlínis þetta efni sem við erum að tala vetnissúlfíðu, að það hefur mjög neikvæð áhrif á lungnaþroska í börnum og hefur ýmis óæskileg áhrif á þau. Og þó svo að það er rannsóknir sem að framkvæmdar hafi verið á þessu tiltekna efni, vetnissúlfíðinu kannski sýni ekki klárlega slík tengsli, þá hefur maður samt áhyggjur af því að svo geti verið.
Er þetta, finnst þér að það er áhyggjur réttlæti það að krefjast þess að þetta efni verið hreinsað í vinnslunni?
Mér finnst það, við verðum náttúrulega að horfa kannski á stærra samhengi en mér skilst að svona hreinsunarbúnaður sé ekki óyfirstígaleg hindrun að það sé hægt að koma svona búnaði fyrir og hreinsa þessi efni úr. Og ég held að það blasir nú við að við viljum ekki bíða í 10-20 ár og komast þá að því að þetta hafi eftir að hyggja verið skaðlegt. Ég held að við viljum hafa varan á og hreinsa þessi efni úr ef við sjáum fram á það að þau verði hugsanlega í einhverju umtalsverðu magni í umhverfi okkar eftir að þessi virkjun tekur til starfa.
Þetta var Sigurður Þór Sigurðarson læknir, Jón Guðni talaði við hann.